الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باء فيما جاء في صلاة الضحى. قال المصنف رحمه الله: وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى انفرد به مسلم. واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله كل سلامة أي كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكارع.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan salat duha. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap pagi wajib bagi setiap anak Adam untuk bersedekah atas setiap persendian yang ada di tubuhnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap perintah kepada kebaikan, ajakan kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan cukup untuk semua sedekah-sedekah tersebut, yaitu 2 rakaat yang dilakukan ketika salat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan seperti hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap persendian, maksudnya setiap tulang-tulang dan persendian-persendian. Dan asal kata ini sulama yaitu tulang-tulang jari-jari kaki dan jari-jari tangan.
Qawluhu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, ay idha asbahta واستيقظت في كل صباح تذكر نعمة الله عليك بهذه المفاصل المتحركة في كل أجزاء بدنك كلها، ولولا منة الله عليك بحركة هذه المفاصل لم تستطع أن تقوم من فراشك، وأنت ترى في المستشفيات من المرضى من لا يستطيع أن يقوم لأن مفاصله لا تتحرك. فالمفاصل التي تتحرك في جسمك 360 مفصلا، كل مفصل منها لها حركة موظفة لأداء مهمتها، وهذه نعمة عظيمة تستوجب شكر المنعم كل صباح. وحينما تقوم بمرونة وتمد يدك وتمد قدمك وتتحرك في أي جهة، تذكر هذه النعمة العظيمة. جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن الطريق أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وهذا هو معنى ما جاء في هذا الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم من تطلع فيه الشمس. كل يوم يتكرر شكر الله على نعم هذا المفاصل. وهنا لابد أن ننتبه إلى أمر مهم، فهذه المفاصل إذا قمت في الصباح وتذكرت نعمة الله عليك بها، فلتحذر أشد الحذر أن تحرك هذه المفاصل في أمر يسخط الله ويغضبه، لأن هذا مناف تماما لشكر المنعم، لأن من شكر المنعم على هذه المفاصل ألا تستعملها في أمر يسخط المنعم بها.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ada tulang-tulang atau persendian-persendian yang wajib disedekahkan atau wajib seorang muslim untuk bersedekah atas kesyukuran dari nikmat persendian tersebut, yaitu ketika engkau bangun pagi, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepadamu atas nikmat persendian-persendian yang bergerak ini, bergerak di badan Anda semuanya. Karena seandainya bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan tulang-tulang tersebut, maka tidak mungkin Anda bisa bangun dari kasur Anda. Dan kita bisa saksikan orang-orang yang berada di rumah sakit, orang-orang yang sakit, mereka semua tidak bisa untuk bangun karena persendiannya tidak mampu untuk bergerak. Maka persendian-persendian yang bergerak di badan kita jumlahnya ada 360 persendian. Dan setiap persendian tersebut punya tugas dan gerakan sendiri-sendiri. Dan inilah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri setiap pagi. Ketika kita bisa bangun dengan mudah, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan anggota badan kita yang lain, kita harus mengingat nikmat yang sangat besar ini. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap manusia dari anak Adam diciptakan untuknya 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil memuji Allah, bertasbih kepada Allah, beristighfar meminta ampun kepada Allah, atau menghilangkan batu dari jalanan, atau menjauhkan duri atau tulang yang berada di jalanan manusia, atau dia mengajak kepada kebaikan atau melarang kepada kemungkaran, sebanyak 360 persendian tersebut, maka pada hari itu dia telah dijauhkan atau menjauhkan dirinya dari neraka. Ini adalah makna dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu setiap pagi ya, persendian kita wajib untuk disedekahkan. Karena setiap terbit matahari kita harus selalu mengulang-ulang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan di sini kita harus perhatikan bahwasanya persendian-persendian tersebut ketika kita bangun pagi, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah sehingga kita bisa menggerakkan anggota badan kita. Dan hendaklah kita waspada, jangan sampai kita menggerakkan anggota badan kita, persendian kita untuk hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bertentangan dengan kesyukuran kita kepada yang memberi nikmat. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah atas persendian-persendian tersebut dengan tidak menggunakannya pada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang bersyukur.
قوله رحمه الله يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة جاء في بعض الروايات كل يوم تطلع فيه الشمس، أي أن هذه الصدقة مطلوبة منك كل يوم تطلع فيه الشمس، مطلوب منك شكر الله على هذه المفاصل. ثم ذكر الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم أن باب الصدقة باب واسع جدا ومجالاتها متنوعة.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi persendian-persendian dari anak Adam harus disedekahkan. Dalam riwayat lain disebutkan kullu yawmin tatla'u fihi syams. Setiap pagi yang terbit matahari pada hari tersebut. Yaitu sedekah dituntut untuk kita setiap hari, setiap terbit matahari. Kita dituntut untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat persendian-persendian tersebut. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pintu sedekah ini adalah pintu yang sangat luas dan banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan.
Qawluhu fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. بدأ صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهي الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، كما في الحديث الصحيح: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. بدأ بها تدليلا على أن هذه الأربع أعظم الصدقات التي تتصدق بها أيها العبد على نفسه، فكلما سبحت تصدقت على نفسك المفتقرة الأجر، فلا تحرمها من هذه الصدقات. فسبحان الله صدقة، والحمد لله صدقة، والله أكبر صدقة، ولا إله إلا الله صدقة. ولهذا كثير من الموفقين من عباد الله ممن يكرمهم الله بصلاة الفجر ثم يقرأ الأذكار التي بعد الصلاة ثم أذكار الصباح ثم ركعتي الضحى، يكون بذلك قد أدى شكر نعمة هذه المفاصل. والمذكور في الحديث من باب التمثيل لا من باب الحصر، فمن وفق إلى شكر الله على هذه المفاصل بالتسبيح والتحميد والأذكار وغيرها حفظ الله له يومه كله وبارك له فيه.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dan ini adalah empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalam ila Allah arba'." Empat perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala: subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu kalimat subhanallah, walhamdulillah dan la ilaha illallah serta Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa dengan kalimat apapun engkau memulainya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya empat kalimat ini adalah sedekah yang paling besar yang seorang hamba bersedekah untuk dirinya sendiri dengan empat kalimat tersebut. Maka setiap kali Anda bertasbih berarti Anda telah bersedekah untuk diri Anda sendiri yang butuh kepada pahala dan ganjaran. Maka janganlah sekali-kali Anda menghalangi diri Anda dari sedekah-sedekah ini, karena ucapan subhanallah adalah bentuk sedekah, alhamdulillah adalah bentuk sedekah, ucapan Allahu Akbar juga adalah sedekah, la ilaha illallah adalah sedekah. Maka banyak dari orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan bangun salat fajar, kemudian membaca zikir-zikir setelah salat, kemudian zikir pagi, kemudian salat dua rakaat duha, maka dengan izin Allah dia telah menunaikan kesyukuran dari nikmat-nikmat persendian tersebut. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah sekedar permisalan, bukan pembatasan. Maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mensyukuri Allah atas nikmat persendian-persendian tersebut dengan bertasbih, bertahmid, berzikir dengan dan amalan-amalan yang lainnya, maka Allah akan menjaganya pada hari itu dan Allah akan memberkahinya pada hari tersebut.
قوله وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. من تأمره بمعروف وترشده إلى فضيلة وتدله إلى خير هذه صدقة منك عليه، حتى لو لم يقبل ورد وصيتك له بعنف فالصدقة قد حصلت وكتبت لك.
سبد النبي صلى الله عليه وسلم: mengajak kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Siapa yang Anda perintahkan untuk kebaikan, Anda ajak untuk kepada kemuliaan, perbuatan baik, Anda ajak dia untuk melakukan kebaikan, maka ini adalah sedekah dari Anda untuk orang tersebut. Bahkan seandainya orang yang Anda nasihati tersebut tidak menerima nasihat Anda, bahkan menolak apa yang Anda perintahkan dengan kasar, maka sedekah telah Anda berikan dan telah ditulis untuk Anda sedekah tersebut.
قوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال النووي رحمه الله: ضبطناه ويجزي بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء والفتح من جزاء يجزئ أي كفى.
Sabda Nabi SAW, wa yujizu min dalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan cukup untuk semua hal tersebut seorang salat dua rakaat duha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, kami beri harakat wa yajzi dengan memfathahkan huruf pertama atau juga bisa dengan mendomahkan. Karena kalau arti mendomahkan yaitu berarti al-ijza, yaitu cukup, dan al-fathu yaitu dengan fathah, maka dari jaza yajzi yaitu juga artinya cukup.
وهذا فيه فضل صلاة الضحى وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأقلها ركعتان كما سبق وفيها من الفضل أنها تجزي عن الصدقات المطلوبة منك بعدد المفاصل وإنما كانت هذه الصلاة تجزي عن ذلك كله لأن فيها عبودية لكل المفاصل فكل مفاصلك تحركت سجودا وركوعا وذلا وخضوعا وعبودية لله عز وجل فالحديث يدل كما قال الشوكاني رحمه الله على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد من مشروعيتها وأن ركعتيها تجزئان عن 360 صدقة وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة.
Ini menunjukkan besarnya keutamaan salat duha dan siogianya bagi setiap muslim untuk selalu menjaga salat duha ini, dan jumlahnya paling sedikit dua rakaat sebagaimana telah kita terangkan, dan juga menunjukkan bahwasanya keutamaan salat duha ini cukup untuk sedekah-sedekah yang seharusnya kita keluarkan sebanyak anggota persendian kita. Dan kenapa dikatakan bahwasanya dua rakaat duha ini cukup untuk semua sedekah-sedekah tersebut? Karena ketika kita sholat berarti kita menggerakkan semua persendian-persendian tersebut. Ketika seorang ruku, sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah menggerakkan semua persendian tersebut. Dan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah menunjukkan bahwasanya besarnya keutamaan sholat duha dan ditegaskannya disyariatkannya salat duha ini, dan menunjukkan bahwasanya dua rakaat duha ini cukup untuk 360 sedekah. Dan yang demikian tentu menunjukkan bahwasanya penting sekali untuk menjaga salat duha ini.
قال المصنف رحمه الله ما جاء في عدد صلاة الضحى. قال تقدم أنها ركعتان، وروت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، تفرد به مسلم. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لا، ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. تقدم أن صلاة الضحى ركعتان، قال صلى الله عليه وسلم ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وإراد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الذي بعده يفيدان أن صلاة الضحى أقلها ركعتان، وكلما زاد فأحسن، فهي من باب النافلة المطلقة، أقلها ركعتان وكلما زاد فهو أفضل، إن صلىها أربعا فهو أفضل، وإن صلىها ستا فهو أفضل، وإن صلىها ثمان فأفضل.
Kemudian kita lanjutkan dengan bab jumlah rakaat salat duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan bahwasanya salat duha ini dua rakaat, dan diriwayatkan oleh sahabat Mu'adzah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha empat rakaat, dan beliau menambahkan sebanyak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Abi Layla Beliau berkata, tidak ada seorang pun yang memberitahukanku bahwasanya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha kecuali Ummu Hani. Karena sungguhnya dia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, yaitu rumah Ummu Hani, ketika Fathu Makkah, pembukaan penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau salat 8 rakaat. Aku tidak melihat dia melakukan salat yang lebih ringan daripada salat tersebut, akan tetapi beliau menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Telah kita jelaskan bahwasanya salat duha ini ada 2 rakaat. Dalam hadis wa yujzu min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan cukup untuk sedekah-sedekah tersebut seorang salat 2 rakaat di waktu duha. Dan penulis kitab ini menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan 2 hadis dan hadis yang setelahnya yang menunjukkan bahwasanya salat duha ini paling sedikit paling minimal 2 rakaat, dan setiap seorang menambah jumlah rakaatnya maka itu lebih baik, karena ini termasuk salat sunnah mutlak yang paling sedikit dikerjakan 2 rakaat, dan semakin banyak rakaatnya maka semakin baik. Jika ia melakukannya 4 rakaat maka itu lebih baik, jika ia tambah 6 rakaat maka itu lebih baik, dan jika dia lakukan 8 rakaat maka itu lebih baik.
Qala rahimahullah ma jaa fi shalat 'inda irtifaa' ad-duha wa istihraar asy-syams. Qala rahimahullah rawal Qasim bin Auf asy-Syaibani أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، انفرد به مسلم. والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد معجمة هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس، والرمضاء ممدودة الرمل إذا استحر بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل. وقت الضحى معاشر المستمعين الكرام وقت متسع، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح، والمراد بقدر الرمح أي فيما يراه الناظر ببصره، وقدره العلماء رحمهم الله بربع ساعة من طلوع الشمس. فمن بعدها أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي وقتها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل زوالها بقليل، وأيضا قدر بربع ساعة قبل الزوال. فصلاة الضحى وقتها قبل وقتها بين النهيين، وقتها بين النهيين، النهي الذي بعد طلوع الشمس والنهي الذي قبل زوال الشمس، إن شاء صلاها في أول وقت أو في وسطه أو في آخره.
Kemudian kita lanjutkan dengan salat duha ketika naik atau tinggi matahari dan ketika waktu sangat panas. Berkata penulis kitab ini, Al-Qasim bin Auf meriwayat Asy-Syaibani meriwayatkan bahwasanya Zaid bin Arqam melihat satu kaum mereka salat di waktu duha. Maka dia mengatakan, apakah mereka atau tahukah mereka bahwasanya salat di selain waktu ini lebih afdal? Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat awabin, salatnya orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah, yaitu ketika waktu yang sangat panas. Dan kata al-awab, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga bisa diartikan al-muti', orang yang taat. Atau al-musabbih, orang yang banyak bertasbih. Atau ar-rahim, orang yang punya sifat kasih sayang. Atau al-faqih, orang yang faham. Kemudian sabda beliau tarmudu dengan memfathahkan ha dan mendomahkan mim dan dot, artinya yaitu ketika sepatu-sepatu onta-onta itu terbakar, yaitu ketika waktu duha sudah tinggi dan ketika matahari sudah sangat panas. Jadi yang dimaksud dengan termudul fisal yaitu ketika waktu sudah sangat panas. Dan waktu duha ini adalah waktu yang luas, waktu yang panjang, dimulai dari terbit matahari setinggi tombak. Yang dimaksud dengan setinggi tombak di sini yaitu ketika orang melihat dengan matanya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah sekitar seperempat jam setelah terbitnya matahari. Setelahnya mulai masuk waktu salat duha dan berakhir ketika matahari berada di atas langit sebelum waktu zawal, sebelum tergelincir, ya, atau sedikit sebelum tergelincir. Dan juga para ulama menyebutkan yaitu sekitar seperempat jam sebelum tergelincir matahari. Dan salat duha ini ada di waktunya di antara dua waktu terlarang, yaitu waktu setelah pas setelah terbit matahari, ini adalah waktu yang terlarang. Juga waktu terlarang yang kedua yaitu ketika tergelincir matahari. Ya. Maka jika seorang ingin salat duha di awal waktu, bisa ia lakukan di awal waktu atau di pertengahan waktu atau di akhir waktunya.
قوله صلاة الأوابين قيل في معنى الأواب الكثير رجوع إلى الله وقيل هو المطيع وقيل المسبح وقيل الراحم وقيل الفقيه وكل هذه الأقوال متقاربة في معنى الأواب لأن الأوابين جمع لكلمة أواب ويصيغة مبالغة من الفعل آبى وآبى إلى كذا أي رجع إليه فالأواب هو الكثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه توبة واستغفارا وملازمة لطاعة الله وعناية بالذكر والتسبيح وعناية بالتفقه في دين الله فهذه المعاني كلها التي ذكرت داخلة في معنى الأواب إلى الله ومن أعمال الأواب ما جاء في هذا الحديث وهو صلاة الضحى
سبد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. Disebutkan bahwasanya makna arti dari awab adalah banyak kembali kepada Allah. Juga dikatakan maknanya adalah al-muti, orang yang taat. Juga dia mengatakan artinya adalah al-musabbih, banyak bertasbih. Juga dia mengatakan artinya ar-rahim, banyak merahmati, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan artinya al-faqih, yaitu orang yang faham. Dan semua pendapat-pendapat ini atau arti-arti ini hampir sama maknanya, karena awabin adalah jamak dari kata awab dan ini adalah bentuk superlatif atau sigah mubalaghah dari kata atau dari fi'il aba. Dan aba kepada sesuatu artinya kembali kepadanya. Dan al-awab adalah yang banyak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak bertasbih, ya, selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna-makna yang semuanya arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan orang al-awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu salat, dia rajin untuk melakukan salat duha.
وقوله حين ترمض الفصال بينه بقوله احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى فالرمضاء هو الرمل الذي احتر بالشمس فإذا صار الرمل حارا سمي الرمضاء فذاك الوقت هو أفضل أوقات أداء هذه الصلاة وهو في منتصف وقت الضحى وزيد بن أرقم لما رأى ناسا يصلون الضحى في أول الوقت نبه على الأفضل أي أن العمل الذي يقومون به عمل صحيح وجائز لكن ثمة ما هو أفضل منه وهو أن تصلى حين ترمض الفصال وهي صلاة الأوابين والفصال كما بين جمع فصيل وهو صغير الإبل الذي يفطم من عن الرضاع من أمه يسمى فصيلا والجمع فصال وهذا الصغير من الإبل تؤثر فيه الرمضاء أكثر من الكبير فيحس بها في أظلافه.
سبد النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال dijelaskan oleh penulis kitab ini artinya ihtiraqu adlafiha birramdha inda irtifa'id duha, yaitu terbakarnya kaki-kaki anak-anak onta dengan pasir yang panas ketika waktu duha sudah tinggi. Dan yang dimaksud dengan ar-ramdha yaitu adalah pasir yang menjadi panas akibat terik matahari, dan apabila ramal atau pasir tersebut menjadi panas maka disebut dengan ar-ramdha. Dan ini adalah waktu yang paling afdal untuk menunaikan salat duha ini, yaitu ketika pertengahan waktu duha, yaitu waktu yang mulai panas. Kemudian Zaid bin Arqam ketika melihat orang-orang yang melaksanakan salat duha di awal waktu, ia mengingatkan bahwasanya ada waktu yang lebih afdal, ya, waktu yang lebih utama. Adapun yang mereka lakukan adalah perbuatan yang benar dan dibolehkan. Akan tapi ada waktu yang lebih utama dan lebih afdal, yaitu ketika terik matahari makin panas, dan ini adalah salatul awabin, salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti fisal sebagaimana telah dijelaskan, fisal adalah jamak dari kata fasil yang artinya adalah anak unta yang baru selesai disusui oleh induk unta tersebut, maka dinamakan fasilan, dan jamaknya adalah fisal, yaitu anak unta yang tentu anak unta tersebut terasa panas kakinya apabila menginjak pasir yang panas.
Qala نعم أما فيما يتعلق بصلاة الإشراق فقد جاء فيها حديث من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 رواه الترمذي وحسنه غير واحد من أهل العلم. هذه الصلاة التي تسمى صلاة الإشراق هي صلاة للضحى في أول وقتها، وإذا وفق المرء وصلى في المسجد الفجر في جماعة وجلس في مصلى، قيل مصلى أي المسجد الذي صلى فيه، وقيل في مصلى أي المكان الذي صلى فيه. قد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. فالأصل في هذه السنة بقاء المرء في مكان الذي صلى فيه، وإذا كان انتقل من مكانه لحلقة علم يحتاج إلى عليها تفقها وتبصرا في دين الله، فالمرجو الثواب أن الثواب باق وثابت، وإلا في الأصل أن يبقى في الموضع الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح يصلي ركعتين، وصلاته هاتين الركعتين أمر فيه ساعة، سواء صلاها في المسجد أو صلاها في بيته، ولعلها في بيته أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وقد سئل عن صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟ قال نعم، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في صحيح، والمعنى حين تحتر الشمس على أولاد الإبل، وهذا هو معنى ترمض الفصال، ومعنى ترمض أي تشتد عليها الرمضة. وأقل صلاة الضحى ركعتان لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاث أيام من كل الشهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وأن أوتر قبل النوم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثمانية ركعات ولا حد لأكثرها على الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله عنه إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح ثم صل فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى أن تقف الشمس، أخرجه مسلم في صحيح مطولة. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس ولم يحد له ركعات، فدل ذلك على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عمر، والله ولي التوفيق.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berkaitan dengan salat isyraq atau biasa disebut dengan salat syuruq, maka ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah man shallal ghadata fi jama'ah tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tamma. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian ia salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Diriatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beberapa ulama, dan salat ini adalah salat isyraq dan ini juga adalah salat duha di awal waktunya. Dan apabila seorang diberi taufik untuk salat berjamaah, salat fajar berjamaah di masjid, kemudian ia duduk di tempat salatnya, dan yang dimaksud dengan tempat salat di sini adalah masjid yang dia salat di masjid tersebut, juga diartikan musalla di sini adalah tempat ia salat. Dan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak berdiri meninggalkan tempat salatnya setelah salat subuh sampai terbit matahari. Maka salat ini disunnahkan bagi seorang untuk duduk di tempat ia salat setelah ia melakukan salat subuh, dan apabila ia pindah ke tempat lain seperti umpamanya ia menghadiri majelis ilmu kemudian ia berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang diharapkan darinya yaitu dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Dan apabila tidak ada majelis ilmu, maka secara asal dia tetap duduk di tempat ia salat sampai terbit matahari. Dan apabila telah terbit matahari setinggi tombak, maka ia melakukan salat 2 rakaat, dan salat 2 rakaat ini adalah waktunya sangat luas. Bisa ia kerjakan di masjid atau dia kerjakan di rumahnya. Dan apabila ia kerjakan di rumahnya, maka itu lebih afdal berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sungguhnya sebaik-baik salat seorang yaitu di rumahnya kecuali salat wajib. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang salat isyraq, apakah itu juga adalah salat duha? Beliau menjawab, "Ya, salat isyraq adalah salat duha di awal waktunya, dan lebih afdal ketika dikerjakan ketika tinggi matahari dan ketika waktu sudah panas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat awab ketika matahari sudah panas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan makna tarmudul fisal di sini yaitu ketika terik matahari sudah panas yang dirasakan oleh anak-anak unta. Karena makna tarmud di sini adalah tashtaddu 'alaiha ramdha, yaitu pasir terasa panas bagi anak-anak unta. Dan jumlah rakaat salat duha ini adalah minimal 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Yang kedua, melakukan 2 rakaat duha. Dan yang ketiga adalah berwitir sebelum tidur. Juga dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau salat duha 8 rakaat pada hari penaklukan kota Makkah. Dan yang pendapat yang lebih benar, tidak ada batas berapa saja orang boleh melakukan salat duha, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, "Idza shallaital fajra fa'amsik 'anish salati hatta tatlu' asy-syamsu qaida rumhin." Jika engkau telah selesai melaksanakan salat fajar, maka janganlah engkau salat sampai terbit matahari setinggi ujung tombak. Kemudian salatlah, karena salat ketika itu disaksikan oleh para malaikat. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW memerintahkan dia untuk salat setelah matahari terbit atau setelah matahari tinggi, dan beliau tidak membatasi berapa rakaat saja. Ini menunjukkan bahwasannya salat duha tidak ada batas, berapa saja boleh seorang melakukan salat duha, dan yang lebih afdal yaitu dia salat setiap selesai dua rakaat berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul laili wan nahari matna matna, salat malam dan salat siang itu dua rakaat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua.
Wa naktafi bi hadzal qadar, nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bi mannihi wa karamihi. وإلى أن نلقاكم بخير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.